10 je časova 5 i po minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Pravila prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i sa svojim gostima bit ću sa vama do 12 časova. U prvom delu emisije pričamo o stresu. Naime, u svakodnevnom životu suočavamo se sa različitim situacijama koje mogu izazvati stres. Praktično, stres je neizbežan, ali ne reaguju svi isto na uzročnike stresa. Razlozi mogu biti loša organizacija vremena, neredovna ishrana, nezadovoljstvo poslom ili zbog gubitka posla, bolest, odnosi sa drugim ljudima, problemi u ljubavnom životu, narušeni odnosi u porodici i mnogi drugi. Kako na životne probleme gledati iz drugog ugla? Može li stres da bude pokretač da se zaista uhvatimo u koštac sa teškoćama i konstruktivno ih rešavamo? Tema je prvog dela emisije Pravila, a gost Radio Beograda je primarius dr. Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Međutim, pojedinac koji ne uspeva da se izbori sa svojim životnim problemima, a ne obraća se stručnjaku za pomoć, lako može da sklizne u tugu, beznađe i svoje neraspoloženje prenese obično na najbliže članove porodice. Porodica u tranziciji postala je generacijsko skrovište jer zbog skromnog standarda i velikog broja nezaposlenih, mladi dugo ostaju kod roditelja. Mnoge porodice uspevaju da sačuvaju skladne porodične odnose, ali u mnogim se iz dana u dan dešavaju prave porodične drame. O porodici u tranziciji od 11 časova govore psiholozi Katica Čujović i Višnja Helajzen i sociolog porodice profesor Anđelka Milić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid,
I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you love me all throughout, and you make me work so we can work to work it out. And I promise you can't forgive so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get.
Deset je časova 11,5 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Gost prvog dela emisije primarius dr. Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batu. Doktore Boroviću, dobar dan i dobrodošli.
I vama i slušalcima dobar dan.
Pričamo o stresu. Kako ga prepoznati, odnosno što bi narod rekao, kako se s njim nositi? Da li je moguće da postanemo otporni na stres? Interesantno je da prema vašim istraživanjima čak 84% ljudi kaže da im je za sve kriv stres, dok jedan broj ljudi prosto kao da minorizuje, da prenebregava stres. Kako to objasniti?
Došli smo u vreme kada je stresa sve više, biće ga sve više, ali sa druge strane, to je deo života, nema razlog da očajavamo, mi želimo i može se uraditi, hajde da problem pretvorimo u pobedu, hajde da enigmu pretvorimo u rešenje, hajde da nadvladamo to i da budemo deo promjena. Ušli smo u situaciju kad morate znati jezike, morate znati kompjuter, morate biti na poslu dobro i masa ljudi doživljava užasavajuće probleme na poslu. I on očajava, on se žali se, on ima sukobe, on dobija čir u stomaku, poremećena štitna žlezda, ulcerozni kolitis, krene alergija, pita se zašto, povećavaju se problemi. Mi želimo da ljudi shvate da se moramo boriti, ali da je to zadovoljstvo.
Izazov.
Postavit ćemo visok cilj. I onda ćemo kroz trnje ići do zvezda. I može se uraditi. Ako izbacimo štetne napitke, ako se dobro hranimo, fizička aktivnost ima tu hiljadu stvari koliko nam vreme dozvoli. Znači, možemo pretvoriti stres i problem u zadovoljstvo. Moramo da radimo.
Da li je to, doktore, zbog toga što je stres ipak nešto što je u nama? Ili je uzrokovan spoljašnjim faktorima?
Kombinovano. Znači, zavisi kakav smo doživljavali u životu, kakve impresije nosimo, da li smo ranjivi, da li smo bili prezaštićeni kao dete i onda uleteli u arenu gde nema života, nema laki pobeda, znači bili, zato želimo da od mladosti dete nosi teret života. Ne prejak, ali da bude informisano. Ne valja da bude previše opterećeno, čak i Biblija kaže dobro je za mladosti nositi teret. Navikavati koliko može uz tatinu i maminu podršku, kad ojača, kad mišići ojačaju, borit će se sam i da shvatim. Masa mladi kad razgovarate sa njima, najveća sreća je da ništa ne radim, da organizujem posao da drugi rade za mene, a ja samo da uzimam pare i da ništa ne radim. Rad je zadovoljstvo. Stvarati. Domaćica koja radi, čovjek koji piše knjigu, uradio, nije spavao par noći i onda stane i kaže, jesam se umorio. Ali vredelo je. I to zadovoljstvo, tada su u mozgu luče hormoni koji to potpuno kompenzuju, to zadovoljstvo potpuno anulira stres i on je zadovoljan. I on je srećan, dao je nekome nešto. Blaženije je davati nego primati.
Da. Kako probleme možemo da pretvorimo u pobedu? Dakle, spomenuli ste, obično se ljudi povuku, dožive osjećaj beznađa, očaja, ne znaju šta će. Recimo, imamo ozbiljan problem gubitak posla, na primjer.
Da. Pazite, potpuno ste u pravu. Ta priča, čuo sam, prave se tajni spiskovi. Pa ko pravi? Ne znam. Neko pravi. To stvori užas. Da li ću izgubiti posao, što sam u kredite i tako dalje. Ok, mi moramo da radimo. Radi zadovoljstvo. Učenje je zadovoljstvo, učenje je radost saznavanja novog. Ko kad se penjete na brdo, prvo je napor, malo se oznojite, a onda kad se osvrnete, idete dalje. Kažete, je što dobar pogled, bolji vazduh, drugačija flora i penjete se sve više. Znači, hoćemo, znači moramo da radimo. Ok, radit ćemo. Imam stres na poslu. Sad mogu da imam dva rešenja, da kukam celog života, ne valja država, ne valja ovaj, ne valja onaj. Stalno tražimo nekog drugog krivca. Ne. Hoću da radim moj posao, upoznaću finese posla, ići ću na seminare i umesto da budem gubitnik, čovek koji je na ivici da me otpusti, jer stvarno ne stvaram ništa, ne znam kompjuter, ne znam ovo, ne znam ono, stvarno sam postao smetnja. Umesto da postanem smetnja, ja ću ulagati u sebe, kumulirati znanje, kumulirati veštine, ulagati u sebe i polako osvajati prostor. Dalje, u tom putu osvajanja prostora da budem dobar stručnjak, ne takmičim se sa drugima, to je pokvareno, takmičim se sa sobom. Ja sam meni izazov. Da bi to ustvario, znači uzimam dobru hranu, puno bogatu E vitaminom, B vitaminom, žitaricom, možemo kasnije pričati o tome. E sad još jednom, pojavio se problem. Ja mogu da očajavam, nepravda, zavera, reku. Od toga ja nemam ništa. Ispavat ću se dobro. Doživio sam stres na poslu, šef mi je rekao, čujte, ja sa vama nisam zadovoljan. I ako budem morao da biram koga ću da stavim na listu, ja ću ostaviti. Znači, imam dva rešenja, da očajavam, da ga tužim i šta sam dobio? Ne. Ja ću biti tačan na poslu, bit ću korektan, poštovaću druge, neću biti faktor problema, ja želim da postanem faktor rešenja. Da dam dobro. I kad uđem u posao, ako budem faktor problema, stalno mene ne voli, što bi mene neko voleo a priori?
A kada je reč, recimo, o bolestima, postoje ljudi koji se plaše bolesti. I oni su zbog toga pod stresom. Dakle, ne mora da bude reč o ozbiljnoj bolesti. Recimo, imaju stres zbog čestog odlaska kod zubara.
Da, plaše se lekara, plaše se belomantila.
Plaše se lekara ili...
Pazite koja je priča. Ne znam šta će da mi otkrije. Kao da će lekar da mu da bolest. Onako otkrije na vreme, to je bolje rešenje. Ok, znači tu idemo opet zdravstveno vaspitanje. Lekar nije tu da te plaši. On je tu da postavi dijagnozu. On je tvoj prijatelj. Ko kad bi rekao, ja se plašim da vozim moj auto na pregled kod majstora. On ide svake godine kod majstora na tehnički pregled. A organizam, koji nemerljivo drugačije veća vrednost, ne bih da proverim masnoće, ne bih da proverim ovo, kao sve dobro, proći će samo. Pitanje je da li će proći samo. Kad oštetim auto, on neće sam da se popravi. Znači, idem kod majstora. E sad, čak i ako je dijagnoza loša, uvek ima dobar izlaz. Ako je dijagnoza loša, najteže dijagnoze, najteže situacije života, goli otok, zatvor, besparicu, razvod i ostalo, prolazili su bez povreda samo ljudi koji su, mi to kažemo, napravili dobru socijalnu mrežu. Da pojasnimo. Najdragocenija stvar u našem životu da postoji neko ko nas voli takve kakvi jesmo i koga mi volimo. To se gradi. To se ne postaje. Dok ste na položaju, svi vas vole. Dok ti ide, svi to ne vide. Kad ne ide, svi to vide. Duga priča, ne otvaram danas tu priču. E sad, dok ste na položaju, međutim, ako uspemo, idealno to budu u domu, onda imamo dobro okruženje, iz doma se crpi pozitivna energija. Dom postaje mala oaza, kako bi neko rekao, kutak neba na zemlji, gde smo zaštićeni, gde postoje ljudi koji nas vole, koji nas razumeju, i tu crpimo energiju i sada pojavi bi se problem. Ja ću verbalizovati problem, reći ću supruzi, deci, kome ću reći. U toku mog verbalizacije, pričanja o problemu, već ću ga drugačije doživeti i bit ću realniji. Ona treba da bude neutralna, ili ta deca, ili mama, tata, njeni, ili moji, i šta će se dogoditi? Onda će čekati, ovde si u pravu, ovde nisi u pravu, tako da stičem realnu sliku. Onda mogu da pravim strategiju kako da pobedim.
A ljudi koji žive sami, naravno, svoj problem ili neki strah ili neke strepnje, treba da podele s prijateljima.
Odlično. Pazite, sve više samaca. Da. Zbog ovog ili onog razloga. E sad, znači, ako je sam, neka se potrudi. Najveće bogatstvo koje može da stekne u životu nije imati puno novaca, je deo koji moramo ga da imamo, ništa nam nije faktor sreće kompletne. Najveća sreća je da postoje u našem životu, u okruženju, ljudi koji nas vole, koji nas ne menjaju, koji se nama u svako doba dana i noći mogu obratiti, i ono što mi posjedujemo bit će njihovo. Ako to uradimo, mi smo dobitnici. Onda stres više nije izazov. Mi delimo inače stres na distres i eustres. Eustres je blag stimulativni stres i mi želimo da ljudi formiraju sebe, ako stignu, pričajemo o tipu B, da formiraju sebe kao ličnost tipa B, koji dobro planira vreme, nikad nije u žurbi, a to se malo se rađa, više se uči. Nikad nije u žurbi, nikad ne uzima hranu i napitke koji podižu nivo hormona stresa, uzima hranu i napitke koji mu daju energiju organizmu, koenzim Q10, možemo otvorimo i tu priču koliko stignemo. Znači, dobro se hrani, organizam je snabdeven svim komponentama za metabolizam. Kad naiđe problem, u stresu je, distres, u jednom jakom stresu, prolongiranom, u stresu je kao da ste ubacili auto u šestu brzinu i držite ga dan, dva, tri, pet. Mašina je pregrejana. U toj situaciji, napravit ću malu digresiju pa ću se vratiti na temu, ponekad prepoznamo da je neko u stresu, navali da pije kafu. Kažemo, čekaj bre, pa to ti je peta kafa. Pa ne znam šta je, imam potrebu, stalno je grču i puno puši. Da bi se hormon stresa stvarao, treba mu puno C vitamina. O tome niko ne razmišlja. Najvažnija je stvar. Nadbubrežna žlezda stvara hormone stresa. I u momentima stresa on ga povećava 2, 3, 5 i 6 puta. I praktično bi tada trebalo povećati unos. Na to je uloga radija. Zato ste, hvala što ste napravili ovu emisiju. Tada treba povećati unos vitamina C. Kome pada na pamet vitamin C? Daj mi kafu, daj mi cigaretu. I naravno organizam traži vitamin C, vi ga ne unosite. I nastaje oštećenje. Da bi očuvali nervni sistem koji nam treba, mozak i nervi, u organizmu treba strašno puno B vitamina, tiamin hlorida i ostali komponenti B vitamina. A ljudi u stresu počinju da piju užasavajuće puno kafe, a kofein razara do posljednjeg atoma vitamin B.
Šta treba ljudi u stresu da konzumiraju? Uspomenuli ste hranu i napitke koji podižu nivo hormona.
Prvo ga treba razrešiti. Doživio sam, primjer, stres, izmišljam.
Dobro.
U glavi mi bubnja. Pri student kad ima ispita...
Lupa mi srce, uznemiren sam. Da.
Pritisak je otišao na 200 i nešto. U momentima, ko student, recimo, ima ispit, nije spreman. U momentima stresa masnoće strašno porastu preko nadbubrežne žlezde, pa da ne objašnjam, mogu da objašnjam ako uzet će nam vreme. Znači, u momentima stresa strašno rastu masnoće, strašno raste šećer. Došao sam kući, nema spavanja. Došao sam, bio sam u pogrešno vreme, ja ono, znate, pa što sam bio tu, pa da sam došao kasnije, pa da sam rekao to. Situacija je prošla. Te noći nema spavanja. E, kako ga razrešiti? Prva stvar. Prvo biti pošten. Znači, moj život mora da bude pošten. Nikada ne sme da postoji ništa, sakrio sam, da li će me uhvatiti. To je prvi faktor stresa. Da li neko saznao, da li ste vi saznali da vas ja obmanjujem, kradem, varam, lažem, uzeo sam nešto vaše. Znači, sebe radi, moram biti pošten. Dalje, doživio sam stres. Previše masnoća, previše šećera. Srce lupa, pritisak je tu, nema spavanja, nema mira, šetam, pijem kafu. Ja ne pijem kafu, inače ljudi piju kafu, puše. Tada se treba, ako imate nekog, zato nam je važna socijalna mreža, ispričati. Naš narod kaže, podeljena tuga je smanjila se, a podeljena radost kao da se povećala. Kažemo, ej, čuj, moram te probudimo, znaš, ja sam doživeo prelepo, želim da imam saučesnika, da vidim sjaj u očima nečim. I to mi je satisfakcija. Nemam nikoga. Onda ću se isplakati. Kada plačemo zbog stresa ili plačemo zbog crnog luka, hemijski sastav suza je jedan kod crnog luka, a potpuno drugi kod stresa. U tim momentima smanjuje se nivo hormona stresa i doživimo nekako olakšanje. Ali ne sme da bude predugo. Ne mogu da plačem. Onda idemo na psihomotornu agitaciju. 3 do 5 km šetnje, sklekova, čučnjeva, bazena. Znači, kada se telo dobro iznoji, smanjuje se i nivo šećera, nivo masnoća, nivo hormona stresa, nastupit će olakšanje i tada se organizmu u mozgu i nadbubrežnoj žlezi dešava jedan čudan proces. U tim momentima, ako smo, zato nam je to strašno važno, mislim, zato treba praviti ove emisije. Bio sam, doživio sam stres, užasan. Moj ugled je uništen. sva štampam, izmišljam, pričam, piše o meni da. Ružno, ne smijem da se pojavim na ulicu. Psihomotorna agitacija, znojenje, rad, duga priča, sklekovi, čučevi, tako dalje, hormon stresa se smanjio, počinjem realnije da razmišljam, sad je tu važan B vitamin, i u tim momentima, kad sam to uspeo da uradim, u organizmu se u nadbubregu se stvara dehidroepiandosteron, specijalni hormon, koji štetu koju je napravio stres može da niveliše. Odlazim, zato nam je važno dovoljno B vitamina, dovoljno C vitamina, dovoljno tečnosti. E, kad sam to uradio, odlazim na počinak. Sad sam mozgu dao priliku da obradi problem, da nađe rešenje. I ja se ujutru budim i kažem, ej, pa nije to tako strašno. Ja sam mislio da je strašno, pa nije to tako strašno.
Da, gledam na taj problem iz drugog ugla. Da.
Ja sad našao sam rešenje, imam rešenje, postavljam visoki cilj, idem da ga ostvarim i mi postajemo pobednici. Skraćujem priču, naravno.
Slušamo muziku, pa nastavljamo razgovor.
I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse. Well, I crucify the verse. This verse you've started seems to me the temp antithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. Me, 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 re, 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 do, so, mi, do, la, si. Take it away. The night is young, the skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's delovely. Time marches on, and soon it's plain you've won my heart and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church, see the proud parson flopped on his perch. Get the sweet beat of that organ sealing our doom. Here goes the groom, boom! How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's divine, dear, it's divine, dear. It's divine, divine, it's the victory. It's developed, it's divina. It's the voice, it's the lovely. The night is tight, and so we take a few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. It feels so fine to be a bride. And how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane. Till a bright light through the darkness cozily calls, Niagara Falls. All's well, my love,
our days complete. What a beautiful, bright, oh sweet, it's dreaming, it's the rousing, it's the reverie, it's the rhapsody, it's the regal, it's the royal, it's the ritz, it's the lovely. We settle down as man and wife to solve the riddle called married life. It's delightful, it's delicious, it's delightful.
Echo. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Trče predškolci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda. U multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Sheep. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima.
Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox.
Eko.
Istog trena vreća. Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam. Čovek je
veliko finale prolećne turneje.
Četvrtak, 12. maj 2011.
Iz Novog Pazara uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda.
Magazin Pravila, pričamo o stresu, odnosno o mogućnostima kako da postanemo što otporniji na stres. Nekako se, doktore Boroviću, sama reč stres kao da se preterano upotrebljava. Ljudi neretko doživljavaju stres kao neku neman koja nekako vreba iza, što kažu, iza ćoška. Znaju li ljudi da se bore sa stresom? Mi smo na početku našeg razgovora spomenuli tu statistiku. 84% njih kaže za sve im je kriv stresa. Šta je sa onim drugim ljudima koji ne obraćaju pažnju? Da li su to flegmatici? Da li su to prosto ljudi koji su naučili, jel da, rukovode tim?
Da, to su ljudi koji kažu, misliću sutra, ali sutra ga sačekam. Možda, verovatno poznaju neke od tehnika da bi malo to amortizovali. Šta uraditi da organizam bude manje ranjiv? Znači, dovoljno B vitamina, 2-3 kašike kuvane pšenice, 1-2 naranđe dnevno, znači izbaciti kafu, cigarete, gledati život sa vedre strane i ne opterećivati savest. Uvek ljudima kažemo, potrudi se da danas učiniš bar jedno dobro delo. Ali nekome ko ne može da ti vrati. Ne sad čini vama, pa ko velim, ja ću to jednog dana. Ne. Učini dobro delo nekome ko ne može da ti vrati, nekome i zaboravi. I svaki dan čini. Dalje, moramo svako od nas imati neke momente, idealno da to bude u domu, opuštanja. Naprimer, ne može čovjek da bude samo mašina, kuvaj, peri, pegle i umri. Šta? Znači, imati momente kad smo sami sa sobom, razmišljamo, rezimiramo, momente kada imamo, na primjer, toplu kupku, otići na masažu. Ali ne na masažu da vam ono napravi rane i slomi neku kost, grubu masažu. Masaža upravo u preventivi stresa je takva da vi na stolu zadremate. Znači relaksirajuća. To samo majstori znaju da urade, i ako ima vremena da vas ušuška, utopli, da vam bude toplo, da dremnete. Posle toga, vi ste preporođeni. Pomaže kupka knajpova sa laticama cveća, otići na neku dobru izložbu cveća, imati kućnog ljubimca. Dodir tog malog stvorenja, kome date malo. Mene su usvojili dva mačora i ja sam čak na garaži, odnosno na kotarnici, napravio mala vrata da mogu da ulaze i izlaze, to oni su radost u kući. Naći neku dobru poeziju, o tome bi Kušner rekao: dozvoli kiši da opere stare zamerke, gorke mržnje održane, uzgajane kroz generacije. Dozvoli kiši da opere svet od bola i zanemarenja, a onda dozvoli suncu da izađe i ispuni nebo dugama. Treba znati gledati dugu i cveće. Dozvoli toploti sunca da nas isceli gde god smo ranjeni. Dozvoli suncu da ispari maglu kako bi videli jedni druge čišće. Da možemo videti iza etiketa, iza dijalekata, bolova, polova i boje kože. Dozvoli da toplina i svetlo sunca otopi naše samoživlje. Da možemo deliti sreću, osjećati tugu naših bližnjim, da pružimo ruke jedan drugome. Ljudi su stvoreni u zajednici.
Da, i ljudi treba da se druže i da i upravo neguju te socijalne kontakte.
Nikad nemamo vremena, nađemo vreme.
Da, nikad nemamo vremena. Dakle, ljudi često i ne uspevaju da se izbore sa svojim životnim teškoćama i sekiraju se unapred. Da li su to preterano odgovorni ljudi koji brinu unapred? Koji su recimo svesni nekakvih realnih životnih okolnosti i možda i s pravom brinu?
Prvo ste dotakli suštinu. Jedan deo ljudi, to je onaj tipa, mi delimo ljudi grubo rečeno tipa ABC, možemo se dotaknemo toga, tipa su pametni ljudi, ali stalno gledaju napred, jao, bit će to, pa bit će to, pa bit će to, i od toga bit će, naprave haos. Dinamični, pokretni, brzi, to su oni tip ljudi, pita vas kako ste, i niste ni odgovorili, on kaže da te pitam što. Pito si me kako sam. I to su taj tip ljudi. Imali smo jednog ustanovi direktora koji nikad vas nije slušao. Kuglađen čovjek, nikad vas nije slušao. I što god da mu kažete, on kaže drago mi sedite. I na jedan veliki sastanak dolazi čovjek, kasni na sastanak, što je užasna greška, i kaže: direktore, ja sad kasnim, meni je malo preumrla žena. A odgovor je bio: drago mi sedite. Tipičan tipa.
Dakle, on ne čuje sagovornika.
Uopšte ne sluša, kao da tu tramvaj je bio u zastoju, da, ali će mu četiri oka razgovarati na dvojice. Kad je čovek proključao, on se drugo što ovih, pa kaže: umrla mi žena. Tek tada je otvorio. Tip C, to su ljudi koji su jako dobri ljudi, ali su, nisu borci, povlače se u sebe, radi će da prepusti nekom svoj veći komad kolača, bolje mesto, ne gura se, pedantni, sigurni, i u njima se kuva. Za okolinu su jako dobri, grubo rečeno, za sebe su neprijatelji. Kad dožive žestoki stres, to ga toliko pogodi, jer zna da je on okej, onda se oni povuku u sebe, raste nivo noradrenalina, strašno mu obori imunitet. I vidite, pred vama čovek suši se, vene. Ako se ne razreši kod stručnjaka, oboljevaju od nekih tumora, obori imunitet. Mi želimo da ljudi budu, rekli smo, rođenje, delimično rođeni, ali da se formira. To je duga predavanja koje držim poslovnim ljudima kad po svetu držim nastavu. Formiranje ličnosti otporne na stres. Opušten, nikad nije pio kafu koja podiže nivo hormona stresa, mada stvara privid opuštanja, nikad nije pušio, dobro se hrani, dovoljno voća, dovoljno povrća, posebno žitarica, dobro planira i dešava se, ima dobru mrežu prijatelja, neguje te odnose, brak mu je svetinja, porodica je na prvom mestu, brak, deca, i sa šta se događa? Ponekad život napravi sticaj okolnosti, pa i sredina. Takvu situaciju, kaže, previše digo glavu, sad ćemo mu slomiti vrat. Hajde da ga napravimo.
Njemu sve dobro ide, pa...
Da, to nije u redu. I onda se desi stice okolnosti, posmatrači su sa strane, kaže, mnogo je digao glavu. Da će da vidi šta ćemo da mu uradimo. E sad, taj tip ljudi, očekivan propast, jer ima unutrašnje rezerve koje zinku 10, znači uzimo je hranu bogatu, uzimo je hranu, da ne otvaramo sad tu priču, ogromno je, i on ima u sebi rezervne energije, snage, intelektualne kapacitete, i kad se očekivalo pad, degradacija, uništavanje, da bude bivši, on očekivan poraz pretvara u pobedu. Jer ulagao je u sebe, nije žurio da bude na rukovodećem mestu, kumulirao je znanje, veštinu, održavao dobro stanje tela, organizma, znači dobre energije, ima rezerve, nije trošio na neke gluposti, noćni život i tako dalje, stalno preterano, i onda kad je došao izazov, on iz problema izlazi kao pobednik.
Dakle, postoje ličnosti su otporne na stres.
I većina nas to može da uspeva da uradi. Onda nema stresa i vraćam se početku. Umesto da mi posao bude stres, da li ću biti otpušten, ja postajem, gradim sebe, idem na seminare, ulažem u sebe, postajem ključni stručnjak. Umesto stresa, posao postaje izvor zadovoljstva. Ja sam čovjek koji rešava probleme, ja sam ključni čovjek moje firme, postajem, ja više nikad nisam na spisku da li ću biti otpušten. Naprotiv, ja sam čovjek koga će privatna firma, državna firma želati da ima u svom okruženju. Ja sam čovjek, taj čovjek postaje čovjek koji dobija bonus, dobija platu, dobija ugled u društvu, porodica ga ceni, i taj čovjek je uspeo. Ne nepošteno. Taj čovjek je uspeo i takvi ljudi nam trebaju.
Da. Doktore Boroviću, tema drugog dela emisije je porodica u tranziciji. Mi smo pričali o, da kažem, pojedincu, o ličnostima koje su u stresu i kako da se izbore sa stresom. E sad, koliko je prema vašim saznanjima i istraživanjima, mnogo putujete, držite seminare i u zemlji i u inostranstvu, savremena porodica, da kažem porodica 21. veka, u nekoj vrsti krize, i da li je u krizi, da li je u tom stresu ili ipak opstaje?
Uzdrmana je. Očekuje se puno. Pazite, recimo, uzmite samo jednu ženu. Preopterećene su. On očekuje se da bude uvek vedra, da na poslu daje sve, da dolazi na vreme, da ide na inovacije, da ide na kurseve, da ostaje posle radnog vremena. Očekuje se da u porodici daje se, kada da bude dobra majka, da kuva jela svaki dan, da bude doterana, da bude sveža, da bude raspoložena, da bude odmorna, da se viđa u društvu, da ide na ovamo, da je da uči jezike. Kada? I ta žena koja je stup kuće, a oni su, daj mi da jedem, daj mi, si ispeglala, jesi uradilo. Kako nisi ispeglala? Kada si uradila? Kako nisi stigla? Pa šta radiš u kući? Pa sve sam ti obezbedio. Imaš sve mašine. Ja sam ti obezbedio. Da nije mene. I onda ona postaje rob, treba da bude presretna što se tako dobro udala. Da nije bilo mene, ne bi imala ništa. I onda postaje rob porodice, postaje i naravno krahira. Ili pukne štitna žlezda, uleti u hipertireozu, ili dobije alergiju, neispavana, jad. Znači, moramo čuvati, to je nežnija polovina, lepša polovina, čuvati je. Muškarac je taj ko treba da se bori, ona mora da bude zaštićena. Treba da radi ako želi. Ako želi. Ja sam čak predlagao zakon da žena radi 4 sata.
Da, ali vidite kakva su vremena. Dakle,
to bi rešili masu stvari.
Nema posla.
Imala bi svoj džeparac, znači zaposlili bi duplo više, dosta više žena, znači smanjili nezaposlene. Ona da radi od 8 do recimo do 12.
Pa to bi bilo idealno, ali u današnje vreme malo ne mogu.
Otišla na pijacu, za nije bolje, otišla na pijacu, kupila hranu, odmorila se, doterana, sveža, žena je stup u kući. Ali naravno, to je nova emisija.
Da. Dakle, rekli smo porodice uzrmana, ali vidjet ćemo kako je moguće sačuvati skladne porodične odnose uprkos svim izazovima kojima smo okruženi, stresu i tako dalje. Hvala vam puno na odvojenom vremenu, znam da žurite, ali stići ćete na...
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Gost prvog dela emisije bio je primarius dr. Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Vi ste na talasima Radio Beograda 1.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Prvi program Radio Beograda.
Everybody's been talking. They say our love wasn't real, that it would soon be. It's not the way I feel.
guess the news traveled fast. They said the fire would stop and burning, that the flame wouldn't last. But I don't worry, honey. Let them say what they may. Come on and stay.
Deset je časova, 52 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila. U drugom delu emisije, dakle do 12 časova, pričamo o temi koja je itekako važna za sve nas, a to je porodica. Porodica u tranziciji, da li je porodica, kao što je rekao moj prethodni gost, dr. Petar Borović, u krizi, da li je uzdrmana? Šta znači porodica u tranziciji? Šta podrazumeva oblast porodično-pravne zaštite? Zbog čega ljudi dolaze u savjetovalište za brak i porodicu i u kom trenutku? Kako sačuvati skladne porodične odnose uprkos problemima, teškoćama na koje nailazimo? Šta je najvažnije za skladno funkcionisanje porodice? U studiju su psiholozi Katica Žujović iz Gradskog centra za socijalni rad odelenja u Sopotu i psiholog Višnja Helajzen iz Udruženja psihologa Srbije. Očekujemo i profesorku Anđelku Milić, sociologa sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Da kažem da je 15. maj, dakle za nekoliko dana, obeležit će se Međunarodni dan porodice. Kod nas se on, Katice, obeležava od skoro, već ovo je druga godina, jel?
Da, 15. maj kao Međunarodni dan porodice kod nas se obeležava od 2009. godine. Mm-hmm. Međutim, u svetu Generalna skupština Ujedinjenih nacija je proglasila 15. maj kao Međunarodni dan porodice još 1993. godine, ali eto, mi polako hvatamo korak i trudit ćemo se da tog svakog 15. maja damo svoj doprinos da
obeležimo. A što to znači kad se kaže damo svoj doprinos? Prosto to malo zvuči onako birokratski. Dakle, da li je to dan kada se kaže nešto što je značajno za porodicu?
Da, pa evo vidite, ja
i
ovu emisiju shvatam kao zajednički doprinos mm-hmm. Gradskog centra za socijalni rad i vaše kuće da pojasnimo neke probleme, neke nedoumice, da bolje protumačimo neke aktivnosti i neke zadatke koje Gradski centar za socijalni rad obavlja u zaštiti porodice, pogotovo znači u ovom periodu kada porodica prolazi kroz ovaj period tranzicije. Tako da, znači, ovo može biti prilika da analiziramo promjene neke koje su nastale u periodu tranzicije. Možemo da sagledamo neke mogućnosti, neke puteve i neke alternative kako da porodici pomognemo da te promjene i te probleme što lakše prebrodi.
Pa evo, ja ću govoriti možda sasvim drugačije u smislu šta mi psiholozi možemo da uradimo za porodicu sa aspekta mog nekog angažovanja u proteklih 20-ak i kusur godina na jednom problemu gde i takako učestvuje porodica, a to je usmeravanje mladih na određenu profesiju, na izbor zanimanja, znači vezano za upis u srednju školu ili za upis na visoke škole, odnosno na fakultete. U tom periodu susrećemo ne samo mlade, nego se susrećemo mi psiholozi koji radimo u ovoj oblasti i sa porodicama i mogu reći da porodica kompletno zajednički rešava te probleme, što je uvek dobro, ali i još treba istaći da tu porodica ponekada mora da potraži stručnu pomoć, jer nije dovoljno samo to što ima želju da pomogne svom detetu, nego je prosto potrebno da nekad sad omogući mladom čoveku da samostalno donosi odluku. Porodica i dalje naše porodice nekako suviše vode svoju decu, ne dajući im slobodu izbora.
Sada je 10 časova 56 minuta, nastavit ćemo ovu temu posle muzike, odnosno vesti koje počinju tačno u 11.
Come on, let's try our sound when I reggae music up. Got on with my ride, we'll chat. What we talking about is that? Yeah, we'll try. The people where we talk about that. That's so much up.
Derrière de mon famille, on est chambres de l'Espagne. Je retrouverai Cochabamba. Je voudrais les femmes et les enfants niqués qui m'ont dit la Vierge Marie qui ne ment pas. Je ne savais pas mais où était passé le commandant Ramon. Dans ces nouvelles révolutions, faut faire un peu attention à tous ceux qui font les sympas.
Got all women around, yeah.
Amigo, reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte.
Amigo,
reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerrier de Valiente.
Amigo,
reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte.
Amigo,
reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerrier de Valiente.
The people where we talk about that. There's so many people. Got our women around.
Au-dessus des militaires pour les révolutionnaires, c'était la mine à Cochabamba. On retrouvait là-bas des enfants, des indiens, des libertadors, des garçons de café. On rêvait tous un jour de rejoindre les troupes du commandant. On ne savait pas comment, ni le jour, ni l'endroit, mais cette fois c'est sûr, c'est commencé.
Amigo,
reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte.
Amigo,
reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerriero valiente.
Amigo,
reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte.
Amigo,
reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerriero valiente.
Radio Beograd 1, 11 je časova 9 minuta, magazin Pravila, govorimo o porodici u drugom delu emisije. U studiju su psiholozi Katica Žujović iz Gradskog centra za socijalni rad odelenja Sopot i Višnja Helajzen, psiholog iz Udruženja psihologa Srbije. Dobar dan, dobrodošli još jedan put. Dakle, pričamo o svemu tome šta se događa sa porodicom u današnjem vremenu. Zanimljivo je, dok išla muzika, razgovarali smo o ovoj temi i vi ste, gospođo Žujović, spomenuli da se broj razvedenih brakova u poslednje vreme smanjuje, da se takođe smanjuje i broj sklopljenih brakova i da se povećava broj ljudi koji traže pomoć u savetovalištu za brak i porodicu.
Jeste, pa to je jako interesantna pojava koja sada može da se posmatra sa nekoliko aspekata. Smanjenje broja razvoda braka možemo da tumačimo i činjenicom da se ti neki bračni problemi i bračni konflikti koji se javljaju u ovim periodima, kriznim periodima tranzicije i tako dalje, nekako zamrzavaju i zaleđavaju i da se porodica okuplja čekajući da se te neke opšte krizne situacije razreše, da oni ostane na okupu, pa kad prođe ta kriza, ti konflikti koji su postojali, koji su bili zamrznuti, mogu ponovo da se izađu na površinu i da se ponovo jave. To može da bude jedan od razloga zašto se broj razvoda braka smanjuje. Međutim, sa druge strane, povećava se broj parova, broj porodica, broj partnera koji traže pomoć u savjetovalištu za brak i porodicu. Moguće da je i to kao jedan vid preventive doprineo tome da se broj razvoda braka smanji. Ali opet, interesantna pojava, interesantan problem u smislu što Gradski centar za socijalni rad se u tom pravcu onda mnogo više angažuje, je pojava da mnogo više dece ostaje bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Znate, broj razvoda braka se ne smanjuje, ali se povećava broj dece koja ostaju, znači, bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. To znači da roditelji nisu u mogućnosti da na odgovarajući način zadovoljavaju potrebe te dece. U takvim situacijama onda Centar za socijalni rad, pored, znači, onih mera iz oblasti socijalne zaštite i socijalnog rada, je u situaciji da primenjuje odgovarajuće mere i obavlja odgovarajuće poslove iz oblasti porodično-pravne zaštite.
Gospođo Helajzen, kakav je vaš utisak danas, pre nego što počnemo da pričamo o tome šta konkretno psiholozi mogu da urade za porodicu, kako da pomognu porodici, pod uslovom da se ljudi obrate za pomoć, jer ljudi najčešće greše i ćute o svojim problemima koji se gomilaju. Da li je savremena porodica u krizi? Da li je uzdrmana ili se ipak drži uprkos izazovima?
Pa, sudeći po ovim podacima koje su iznati, očigledno da se porodica nekako drži na okupu. Sad, da li je istraženo koji su sve razlozi, sad to je drugo pitanje, možda i nije ozbiljnije na tome rađeno, ali čini mi se da je porodica sada u stvari neka mirna luka u koju uplovljavaju svi članovi u ovom tranzicionom periodu i da je to možda smanjilo potrebu da se u stvari konflikti rasplamsavaju u porodici, nego da se to malo amortizuje i da oni shvate da su upućeni jedni na drugi i da mogu jedni drugima da pomognu. Mene interesuje ove mere koje provodi socijalna zaštita, da li se odnose prevashodno na potrebe materijalne prirode kada je u pitanju lišenost roditeljskog starovanja dece. Ako je to, onda je jasno da je porodica u krizi s te strane, da nema dovoljno materijalnih sredstava da može da obezbedi odgovarajuće potrebe svoje deci, da zadovolji odgovarajuće potrebe svoje dece. U tom slučaju jasno je zašto je porastao broj potreba korisnika socijalne zaštite. I u tom smislu to je i podrška društva porodici. Znači da sama porodica verovatno osjeća da ima i s te strane neku vrstu podrške i to je dobro. Što se tiče samog odnosa među članovima porodice, mislim da je to nije mnogo izmenjeno, znate. One porodice koje su imale pozitivan odnos prema svojoj deci i između partnera, one su verovatno još učvrstile to. A one koje nisu, one verovatno prinudno, ovo što je rekla koleginica, prinudno malo te konflikte amortizuju i gledaju da sačuvaju svoju porodicu i svoju decu.
Da, znate, ja bih samo odgovorila na to vaše pitanje da je tačan podatak da je došlo do osiromašenja porodice i da je sve veći broj siromašnih porodica koje zbog toga ostvaruju različita prava na različite oblike materijalne pomoći kod Centra za socijalni rad. Međutim, siromašna porodica ne znači neadekvatna porodica i siromaštvo sigurno nije razlog da roditelj bude lišen roditeljskog starenja. Znači, prevashodno je zadatak centra da takvu porodicu materijalno osnaži, da je podrži i da pomogne da taj aspekt zadovoljavanja potreba porodice bude u nekim granicama koje i odgovaraju potrebama te porodice. Znači, to sigurno nije ni primaran, ni jedini razlog kada kažemo da je neko dete lišeno roditeljskog starenja. Prevashodno se podrazumeva da su roditelji zanemarili svoje roditeljske dužnosti i obaveze, a mogli su da ih zadovolje, ili da su zloupotrebili svoju roditeljsku ulogu u odnosu na svoju decu. Tako da je to prevashodni razlog zašto onda dolazi do povećanja dece lišene roditeljskog starenja. Normalno, jedan deo porodica, jedan, možemo da kažemo i značajniji deo, su deca iz porodica da je evidentno nasilje, tako da je i to, znači, jedna oblast koja je sad aktuelna i koja dovodi do toga da deca iz nasilnih porodica u kojima postoji nasilje postoji takođe deca gde nemaju odgovarajuće roditeljsko staranje.
Telefoni u našem studiju 322-5299 i 322-5499. Javite se, možete postaviti pitanje mojim gošćama, psiholozima Katici Žujović i Višnji Helajzen. Koliko je porodica, gospođo Helajzen, postala generacijsko skrovište, da tako kažem, jer zbog skromnog standarda velikog broja nezaposlenih, pre svega mladih, nažalost, mladi ljudi su nekako prinuđeni da ostaju sa roditeljima u zajednici. Što nije uvek rešenje, naravno.
Pa ta produžena delicencija takozvana, koja je prinudno izazvana u velikom procentu kod nas, je nastala zbog toga što mladi teško mogu da se osamostale, da ostvare, znači, sve one svoje potrebe koje u tim godinama treba da ostvare. To je da dobije odgovarajući posao koji im može doneti odgovarajuće, da kažem, materijalno obezbeđenje, da mogu da zasnuju porodicu, pre svega svoju, da imaju
stan,
krov nad glavom,
da
i da mogu da izdrže plaćanje i da mogu da samostalno žive. Zato ostaju sa roditeljima, često birajući zajednički život, često su to i vanbračne zajednice adolescenata koji zajedno sa roditeljima, bilo sa jedne ili druge strane, žive zajedno. To jeste neko kompromisno rešenje, ali dobro bi bilo kada bi mladi zaista u jednom momentu imali takvu podršku i društvenu i sobstvene porodice, a pre svega svojim snagama mogli da se osamostale. To, nažalost, nije čest slučaj i češće su mladi prinuđeni da prihvate ovo prvo rešenje o kojem
e sad zanimljivo je da i zaista ima porodica gde nekako ta generacijska gužva dobro funkcioniše. Ljudi se nekako lepo slažu. E sad, da li to zavisi od, što bi rekli, broja kvadrata mesta ili od samih članova porodice, ali obično dolazi do sukoba, nesuglasica, nezadovoljstava. Da li su to neki trenuci kada vam se ljudi obraćaju za pomoć ili prosto ćute o svojim problemima? Šta vi savjetujete?
Pa, u svakom slučaju ne treba da ćute o svojim problemima. I ono što je prvi savjet, to je da moraju međusobno da razgovaraju o svojim problemima, moraju da se čuju. Ono što je osnovno, znači, to neko aktivno slušanje, znači, i u porodici mora da bude prisutno kao jedan model komunikacije o kome se često govori i među psiholozima i šire. Znači, moramo čuti jedni druge, moramo znati šta ovi drugi, koje potrebe imaju i šta možemo da im pomognemo da te potrebe zadovolje. Na taj način, znači, u samoj porodici već može da se pokrene neka pozitivna atmosfera, a naravno ako ne možemo da se sporazumemo, uvek postoji institucija koja može da pruži adekvatnu pomoć, a to je, znači, bračno savjetovalište.
Jeste, pa jedan deo poslova bračnog savjetovališta je upravo da partneri i članove porodice uči kako da postignu odgovarajuću komunikaciju, jer kao što je koleginica napomenula, dobra komunikacija u porodici je osnov da se mnogi problemi razreše ili čak i da do njih ne dođe. U bračnom savjetovalištu partnere i članove porodice uče u stvari kako da ostvare dobru komunikaciju, znači kako da čuju svoga partnera, svoga sagovornika, bez obzira da li su to samo partnerske relacije ili porodične relacije. U svim interpersonalnim kontaktima i odnosima komunikacija je nešto što je najbitnije, da se ti odnosi sačuvaju sačuvaju određeni kvalitet i određeni nivo. Treba u stvari znati i kad se posvađamo u porodici kako se svađamo, jer ne treba devalvirati svog partnera ili osobu sa kojom smo tog trenutka u sukobu i svađamo se, treba poštovati, jer vređati, sagovornika ne treba vređati. Nije dobro i kada se stalno vraćamo na neki sukob ili neki konflikt koji je postojao pre 50 godina i stalno ga dovodimo u neki centar i stalno je on kamen spoticanja. Znači, treba se usredsrediti na aktuelne probleme i na aktuelnu situaciju i rešavati to što se tog trenutka dešava u porodici. Naravno, treba izbjegavati slanje onih dvosmislenih poruka koje takođe otežavaju komunikaciju i daju stvarno lošu poruku. I naravno, treba uvek da imamo u vidu da poštujemo osobe sa kojima živimo u zajednici, jer to je nešto što doprinosi poboljšanju kvaliteta života i sprečava ove konflikte.
11:22, slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black
moment to rise. Eko.
Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda u Multiplexu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje.
Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu. Pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Šip, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox, iskuti je zvane Fox.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Eko.
Istog trena vrenja. Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam. Čovek je
u središtu pažnje.
Politika,
ekonomija,
korupcija,
društvo,
zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Niković,
Olivera Simić-Milošević,
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda.
I prepodnevni magazin Pravila na talasima Radio Beograda 1. U studiju su psiholozi Katica Čujović i Višnja Helajzen. Naša tema, porodica u tranziciji. Dakle, problemi, nedoumice, zaštita porodice, porodična terapija, svi aspekti, sve ono što zanima savremenu članove, jel, savremene porodice. Na telefonskoj vezi je naš slušalac iz Smedereva, gospodin Milutin Stamenković. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam pozvao zato što me neke stvari u emisijama koje se uglavnom vode tako porodicama užasno nerviraju. Naime, ja razumem psihologe i psihijatre koji idu sa svog stanovišta i svoga gledišta, međutim niko konkretno ne spominje drugi vid socijalne kategorije u kojoj zapadaju porodice koje imaju decu. Naime, radi se o tome, kad porodica ima decu, mnogo papira treba da bi ostvarili dečji dodatak, a naročito se radi o porodicama koje nisu stalno zapošljene ili možda jedan član radi a drugi ne i imaju dvoje ili troje dece i oni za dečji dodatak mnogo toga treba da pribave da bi ostvarili to pravo. E sad kad ga i ostvare, taj dečji dodatak je relativno mali, od 1700 do 3000 dinara ide. E sad za treće dete i to je posebna priča, danas je to ipak retkost. Suština stvari što hoću da kažem jeste u tome da kada porodica, roditelji ostanu bez posla, snalaze se, ne znaju gdje će dete da ostave, decu kod koga da ih čuva ako mora da rade negde, to mora da se plati ili žena ili ako imaju svoje stare roditelje, znači pomaže se sa penzijama. Oni ako izgube pravo na decu zbog zanemarivanja dece, deca se uzimaju i daju se hraniteljskim porodicama. Te hraniteljske porodice dobijaju od 20 do 30 hiljada dinara po detetu. Ja sam to nazvao po komadu. A one su moguće zato što su imućnije i imaju stalne neke prihode i plus to dobijaju. Zašto se onda tim porodicama bioloških roditelja ne da tih 20-30 hiljada, pa i te kako će oni tu svoju decu da i odhrane i školu.
Ne, to je potpuno jedna logična opaska koju ste uputili. Dakle, jeste, to je svakodnevni život, ali prosto moje sagovornice nisu iz ministarstva, recimo, za rad i socijalnu politiku. I one ne određuju visinu dečeg dodatka, niti mogućnost da se, naravno, pomogne biološkim porodicama više da... Sad, Katice, da li možete da prokomentarišete ovo jedan ozbiljan problem s kojim se, nažalost, mnoge porodice u Srbiji suočavaju?
Da, ja bih prokomentarisala samo ovaj prvi deo podatka, odnosno pitanja kada je sagovornik govori o dečjem dodatku. Dečji dodatak nije iz domena socijalne zaštite, to je dečja zaštita i znači o tome vodi računa neko drugi i određuje iznosi uslove pod kojima se ostvaruje i tako dalje. A što se tiče pitanja koje je gospodin postavio, zašto se novac koji se daje hraniteljskim porodicama ne daje roditeljima, pa bi, kako kažete, kako gledali decu. Ja sam na početku emisije napomenula da socijalni status, odnosno materijalni status porodice nikada nije razlog da roditelj bude lišen roditeljskog staranja. Znači, kada mi procenimo u Centru za socijalni rad da je jednoj porodici dovoljno da se sa nekim oblicima materijalnih davanja, bilo kroz novčanu socijalnu pomoć, stalnu, jednokratnu, uvećanu, kroz obezbeđenje sredstava za školski pribor deci koja potiču iz porodica koja koriste novčanu socijalnu pomoć, takvoj deci se obezbeđuje i letovanje i zimovanje i tako dalje. Znači, nije to razlog zašto ta deca budu izdvojene iz porodice pa budu smeštene u hraniteljsku porodicu. To su neke druge karakteristike porodice.
Ne, u redu, ali slušalac je više mislio, koliko sam ja shvatila, na činjenicu da je dečji dodatak mala suma u odnosu na novac koji se daje hraniteljskim porodicama, pa to prosto nije logično.
Da. Pa dečji dodatak, kažem, nije u nadležnosti našeg ministarstva, to je u nadležnosti dečije zaštite, tako da.
Zanimljiv projekat se sprovodi u određenim beogradskim školama na Novom Beogradu. Reč je o porodičnoj terapiji, odnosno o rešavanju konkretnih problema. O čemu se radi?
Pa u beogradskim školama trenutno na Novom Beogradu sprovodi se jedan pilot program UNICEF-ov, baš se odnosi na osnovne škole i na decu od 5. do 8. razreda, gde se upravo pojavljuju problemi i bolesti zavisnosti. Naravno, odnosi se na narkomaniju, znamo da je, nažalost, to stalna pojava u posljednje vreme sa kojom se borimo. Takođe, alkoholizam, vršnjaško nasilje, ali ovog puta ne prevenira se i ne izvodi se program samo sa decom, nego i sa njihovim roditeljima. To je jedna novina koja je značajna, gde je čitava porodica okupljena na ovom programu i imala sam prilike da prisustvujem nekim od, da kažem, seansi rada sa učenicima i roditeljima i mislim da je to sjajna ideja da se na taj način, kada su takve ozbiljne teškoće koje se u porodicama mogu javiti, da se na vreme radi sa porodicama. Ovo su zdrave porodice koje uče kako da očuvaju taj svoj integritet koji je neophodan da se ne bi dogodile ove neželjene posledice kao što su bolesti zavisnosti.
Šta se savjetuje roditeljima koji se različito ponašaju u odnosu na problem? Dakle, obično se deca koja imaju ili mladi problem, pomenuli ste narkomaniju ili alkohol, priklanjaju jednom roditelju ili krivo doba?
Da. Ovde se ne radi, znači, sada o terapiji kada je već bolest uzela maha, nego se radi o prevenciji bolesti. Znači, ovaj program se bavi prevencijom bolesti i zavisnosti i ono što je značajno, to je upravo ta zdrava klima u porodici koja će da sačuva decu i tu zajednički roditelji i deca se uče kako da komuniciraju, kako da poštuju pravila kada je u pitanju ponašanje u porodici. Tu se i roditelji uče, ne samo deca, kako da postave granice u ponašanju deci. Znači, kako da ta granica koju ne smeju da pređu, znači, da ne odu, znači, na, kako mi to kažemo, na stramputicom, kako tu granicu postaviti na pravi način da oni to prihvate. I to je suština ovog programa koji je po meni jako dobro postavljen, jer se upravo radi o tome da ta informacija koju deca dobijaju od roditelja je vrlo jasna, vrlo pozitivna. I poštovanje, jedno poverenje se gradi između dece i roditelja.
Danas je jedan od problema koji se pojavljuje u porodicama jeste neki način, nova vrsta zavisnosti, to je zavisnost od Facebooka i interneta. Mladi ljudi umesto da uče, u stanju su po 15 sati da sede ispred kompjutera. Kako roditelj sada to da, sa pravilno postavljenom granicom, kako da reaguje, kako da spreči ako dete ne prihvata nikakav savjet i sugestiju?
Pa najvažnije je da ipak mora da postavi granicu, da kaže prvo zašto to ne odobrava. Znači, mora jasno da kaže detetu zašto to ne odobrava. Pa onda, posle toga, da kaže kako se osjeća i da mu da neku smernicu što od njega očekuje, da se to otkloni. I onda zajednički prate to sve što se dešava, da li je to poštovanje, nije. Naravno, tu se uzima u obzir i neka kazna, jel, zbog granice, ali to su neke kazne koje su dovoljno primerene situaciji, tako da mogu da budu prihvaćene od dece.
Psiholozi i tekako mogu da pomognu porodici, o tome ćemo posle muzike.
Mary and Time.
19 minuta do 12, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o savremenoj porodici. Slušateljka Neda Cvejić iz Novog Sada se javila i moje gošće, psihologe Katicu Žujović i Višnju Helajzer. Pitanje za vas, dakle, da li je vanbračna partnerska zajednica izjednačena sa bračnom, odnosno da li je reč o porodici ako ljudi žive u vanbračnoj vezi?
Da, pa kako da ne, ovaj porodični zakon koji je donet još od 2005. godine u potpunosti izjednačio ovaj bračnu i vanbračnu zajednicu, kao i prava koja partneri imaju iz tog odnosa i prava dece koja potiču iz bračne i vanbračne zajednice, tako da što se tiče prava, usluga, zaštite koje porodica ostvaruje, tu nema nikakvih razlika da li je porodica bračna ili vanbračna.
E sad, recimo, tu se otvara pitanje ako neko živi s nekim dve godine ili kratko vreme i sad smatra da je bio u vanbračnoj vezi, vanbračnom braku, da tako kažem, i očekuje neka prava, sad ne želi više da živi. Mislim, tu se mogu pojaviti problemi.
Pa znate, postoji način i da se utvrde da li je to bila neka prolazna vanbračna veza ili je bila zajednica života, tako da, znate, može da se odgovarajućim metodama i postupcima proveri, pogotovo što Centar za socijalni rad ima mogućnost da odlaskom na teren, znači da poseti porodici, proveri mnoge stvari koje se čuju u samim prostorijama Centra za socijalni rad, ali se provere na licu mesta, znači u porodici, u razgovoru sa drugim članovima šire ili dalje porodice jednog ili drugog partnera.
Dakle, Katice, vi ste na početku razgovora spomenuli zanimljive podatke da se broj razvedenih brakova smanjuje, da se smanjuje s druge strane i broj sklopljenih brakova, ali da se povećava broj ljudi koji traže pomoć u savjetovalištu. Da li se dešava da dođu parovi od kojih jedan kaže da jedva nagovori ovog drugog da potraže zajednički savjet?
Da, pa dešava se, znate, kao i svuda, najveći broj parova dođu samo inicijativno u savjetovalište, dogovore se, sagledaju da imaju nekakav problem i pojave se sami. Druga grupa ljudi koji dolaze u savjetovalište dolaze po uputu Centra za socijalni rad. Znači, kada mi u centru procenimo da postoji mogućnost da nekakvim savjetodavno terapijskim radom ti roditelji podignu svoju roditeljsku kompetentnost ili da ima mogućnosti da se njihove partnerske relacije poprave, tada idu u savjetovalište po preporuci centra. Neki parovi odlaze i po preporuci drugih klijenata ili na neke druge načine, ali najveći broj partnera odlazi samo inicijativno, što pretpostavlja da su oni motivisani da menjaju i nešto rade na svojim odnosima. Može da se desi da jedan partner ode, dođe na pritisak i pod pritiskom drugog partnera. Može da se desi da njegova motivacija ne uspe da dostigne određeni stepen i da se taj savjetodavno terapijski rad nastavi i tu onda nema šta mnogo da se radi. Ali može da se desi da ovaj drugi partner koji je došao pod pritiskom
koliko
vidi tamo da ima
važan
svoj interes.
Evo, u prvom delu emisije dr. Borović je govorio o tome da ako, recimo, između ostalog želimo da smanjimo stres koji osjećamo, da je važno da svoj problem podelimo s drugim ljudima. Sad, obično ljudi kada reču o savjetovalištu, ne svi naravno, ali ima i takvi koji imaju problem u svojim vezama, da li bračnim ili vanbračnim, rezonuju, pa ako ne možemo mi da rešimo sopstveni problem, kako će nam neko treći pomoći, pa makar to bio i stručni?
Znate, ja bih samo rekla da kada imamo neki problem, i imamo tu naviku da tražimo pomoć i od nekog ko je iskusniji, ko je stariji, na primjer, od nas, a pogotovo je dobro kada tražimo pomoć od stručnjaka. Znate, nijedan stručnjak ne može da nam ponudi gotovo rešenje kako da rešimo problem koji imamo, ali može da nam usmeri kako da nađemo neke bolje puteve, praktičnije, konstruktivnije, kako da sagledamo neka svoja očekivanja, očekivanja partnera i da na osnovu svega toga pronađemo rešenje za problem koji trenutno imamo.
Znate? Da, izvolite, gospođo Helajs.
Ja sam htjela da kažem da ljudi u stvari često se obraćaju prijateljima za pomoć i to je jedan od načina, znate, ovaj prijatelj je neko ko te sluša, znači ono prvo što kad si pod stresom ti je potrebno, to je da te neko sasluša. I mislim da oni možda zaziru od stručnjaka zbog predrasude prema stručnoj pomoći, misleći da je to nešto što je sad neki gotov recept koji sad neko njima nudi i pitanje je da li oni to mogu da prihvate, a i boje se tog nekog, ajde da kažemo, obeležavanja da sad oni ne mogu da sami razreše konflikt, nego im potrebna stručna pomoć. Ali već to što oni traže prijateljsku pomoć, znači obraćaju se nekome van tog svog konflikta, a obično se to dešava, već to govori o tome da njima potrebno neki, da kažem, medijator, neko ko će im pomoći da razreši taj konflikt. Naravno, nekada su ti, da kažem, laičke pomoći vrlo dobre, znate, jel to prijatelj koji je dobronameran može dosta da pomogne ako poznaje dobro situaciju koja se dešava između dvoje ljudi, da li su u vanbračnoj ili bračnoj vezi, nije bitno. Nekada to nije tako dovoljno, nego zaista je potrebna stručna pomoć.
Ja bih samo dodala da je i taj sam korak i odluka da se ode u savjetovalište i da se potraži
važan,
pomoć
naravno.
Veoma važan i već predstavlja jedan veliki korak u rešavanju samog tog konflikta i nesporazuma.
Sada pričali smo dosta o tim, da kažem, vezama partnerskim. Slušalac koji se javio je spomenuo decu. Deca su najvažnija, jel, i roditeljstvo najodgovornija uloga životna. Koliko je, da li je najvažnija uloga porodice upravo, vi ste gospođo Helajzen spomenuli, jedan aspekt, a to je pravilno usmeravanje mladih, recimo, na izbor zanimanja, jer tu ljudi obično pogreše, roditelji, ili preterano se upliću u, ja ću vas zamoliti samo da malo manje papire čuje se, roditelji se preterano upliću sugestijama u vaspitanje svoje dece ili su uopšte ne bave decu.
Pa znate šta, oni se nedovoljno bave tim problemom profesionalnog, da kažem, orijentisanja i usmeravanja dece. To je prosto problem širi društveni. Čini mi se da ni sama škola se ne bavi tom nekom vaspitnom ulogom koja se bavi takvim stvarima. Tako da se dešava upravo to da kad dođe situacija izbora, znači kad dođe ono 5 minuta do 12, onda je i dete u problemu, mi to kažemo u anksioznosti izbora postoji, jer ne zna šta da izabere i zaista može da bude u ozbiljnom psihičkom problemu takav adolescent. A roditelji su tada još gore reaguju, znate, onda tek ne znaju šta da rade, ne znaju da li da se umešaju, šta da savetuju, da li da... I roditelji presecaju i oni se onda obraćaju stručnjacima, vrlo često, znate, jer zaista nemaju izlaz, ne znaju kako da usmere svoje dete. To govori o tome da o takvim problemima i mnogim drugim treba na vreme raditi na tome, kao što je evo prevencija bolesti i zavisnosti, tako trebaju i drugi aspekti vaspitanja u porodici, a to je usmeravanje, u stvari jedan vid vaspitanja. Šta ću sutra da budem, šta će sa mojom budućnošću da bude, to zavisi šta ću ja da izaberem, kako ću da se pozicioniram u toj profesiji i tako dalje. Znači, na to mora mnogo više da se obraća pažnje u porodici, a ne ono kad dođe stani pani, onda krene briga roditeljska i onda to je velika briga, znate. I onda oni iste silne brige u stvari odmažu detetu, jer svako ima svoje neke nezadovoljene ambicije i otac i majka i sad oni prvo oni se često između sebe ne slože šta je pravo rešenje za dete, pa onda uticaj jednog drugog, pa se tu umeša i šira porodica, babe, dede, tetke, ujne. I to zaista dete dovede u jednu dilemu koja stvara prosto jedan napetost, anksioznost, popuste u školi. Umesto da tada imaju bolji uspeh, oni zbog te dileme se zbune i počnu da popuštaju čak i u ocenama, a to im je naravno bitno za upis.
Da, i ljudi obično u tim trenucima i ne znaju kome da se obrate za pomoć. Dakle, lutaju, da li je to dom zdravlja, da li je to, gde da vas nađu?
Da, da vam kažem, postoje službe zapošljavanja koje se time bave širom Srbije, znači u svim gradovima pri sistemu nacionalne službe za zapošljavanje, a ja mogu sada smem da najavim i nešto što će se tek desiti, jel tako, u vezi sa ovim problemom, a to je Društvo psihologa Srbije se trudi da osnuje jedno savjetovalište koje će omogućiti ovu vrstu pružanja usluga stanovništvu, pre svega za početak Beogradu, a kasnije i u drugim regionima, tako da upravo je to jedan projekat koje društvo sad pokušava da postavi, da isprojektuje, da, znači, postoji sadržaj i sve, ali naravno projekat nosi nešto drugo, znači, vreme, investicije i tako dalje.
Katice, na kraju da zaključimo, kako sačuvati skladne porodične odnose, da li je čovek u porodici jači u odnosu na ljude koji žive sami i da li treba po svaku cenu ostati u porodici uprkos nezadovoljstvu?
Pa evo ovako, da krenemo od početka. Treba učiniti sve što se može da se sačuva skladan odnos u porodici, jer svaki čovjek ima pre svega potrebu da nekome pripada i da zna, da tako kažem, gde mu je mesto. Znači, stvaranje prihvatajućeg porodičnog sistema i osjećanje pripadnosti porodici je jako značajno, da se svaki pojedinac tu zna gde se osjeća sigurno, bezbedno, gde može da nađe okrilje i zaštitu u svakom trenutku. Zato bih ja rekla da stvaranje takvog jednog prihvatajućeg i podržavajućeg porodičnog sistema je jedan od možda i najbitnijih faktora koji mogu da doprinesu očuvanju porodice i stvaranje boljih odnosa u porodici. Porodica treba da uspostavi dobru komunikaciju, znači adekvatnu komunikaciju, ono o čemu smo malo pre pričali, da se čuju, da se razumeju, da znaju šta pričaju, tako da je komunikacija u svakom pogledu vrlo važna da se skladni odnosi sačuvaju, a komunikacija i u sačuvanju nekih bliskih porodičnih odnosa, znači bliskost koja postoji na početku braka, na početku stvaranja porodice, se tokom vremena može smanjivati, bliskost se često gubi među partnerima, pogotovo u rođenjem deteta i tako dalje, ali treba raditi na očuvanju te bliskosti, na negovanju bliskosti, da bi i to imalo svoj pozitivan, znači, efekat na očuvanje i stvaranje dobrih odnosa.
Koliko je ova, gospođo Hilajzina, ekonomska kriza uticala da na porodične probleme, na porast broja porodičnih problema, nasilja, negativne energije, dakle sukoba?
Pa, znate šta, u svakom slučaju ne može se zanemariti uticaj. Znači, zašto tranzicija porodice? Zato što je celo društvo u tranziciji i ekonomska kriza je u stvari posledica toga. I nije samo posledica globalizacije, nego i tranzicije, jel tako? I samim tim i porodica trpi kao neka elementarna jedinka, znači osnovna jedinka društvena, gde čovjek nalazi uporište. Ako on tu više ne nalazi uporište, a dešava se da ne nalazi, znači pre svega izostaju egzistencijalni uslovi, to je možda sa stanovišta društva koje obezbeđuje određene da kažem podsticaje u redu, ali pitanje je šta je sa porodicama koje ne dođu uopšte i ne potraže tu pomoć, a ekonomski su osiromašili. Kako one opstaju, znate, nije uvek samo dovoljno da one elementarne potrebe se zadovolje, nego porodica koja je imala mnogo veće potrebe, pre svega kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju nekakve druge potrebe koje izostaju. To isto može biti jedan od osnova da se poremete porodični odnosi. Znači, više ne mogu, ne idu u pozorište, više ne mogu da kupuju određene, ne znam, knjige, ploče, knjiga postaje luksus, mislim, i tako dalje. Znači, sve ono što nije samo ono elementarno, školovanje, ishrana, zdravstvena zaštita, to je ono
minimum. Šta je vaša preporuka za kraj, prosto?
Pa da mislim...
Da li postoji neka...
Pa znate šta, preporuka je da jednostavno tu krizu koju doživljavaju shvate ne kao deo sopstvene, unutrašnje, u porodične, da kažem, nemoći, nego to je nešto što je spolja, na što oni trenutno ne mogu baš preterano da utiču. I da shvate da se to ne dešava samo njima, nego mnogim porodicama i većini, ili da kažem uopšte svima je standard opao. Tako da u tome negde počinju da ne da traže izlaz, nego upravo doživljavaju tranziciju, da počnu neke druge vrednosti da stvaraju i da počnu da se okreću njima. Znači, neka druženja, neke šetnje, neke u tom smislu, nešto što može da zameni ono što im nedostaje.
Ja se zahvaljujem na gostovanju u magazinu Pravila u prethodnih sat vremena o porodici i o porodici u tranziciji. Govorile su psiholozi Katica Žujović iz Gradskog centra za socijalni rad odeljenja Sopot i Višnja Helajzen iz Udruženja psihologa Srbije. Sa vama su bili Biljana Krstić, Srđan Manojlović, Miša Milanovi i Olivera Simić-Milošević. Za dva minuta čućete podnevne vesti.